bija grūti izmērīt, jo viņš pats ir ūdenī iekšā un izvilkt laukā viņa nav iespējams nu, pašu spēkiem. Līdz ar to ir tā, ka viņš atrodas pie ūdens. No dotajā brīdī ir tā, ka sākā tas ir diezgan tāds liels atradums un mums pašiem, protams, īsti nav viņu, kur novietot, bet ir tā, ka ir apzvanīta muzeja speciālisti, kas nodarbojas ar kurniecību un līdz ar to tad tiks domāts, kā mēs varam apskatīties, jo principā ir tā, ka ar to mērīšanu nodarbojas valsts pieminekļu aizsardzība, tā ka viņiem būtu tā pieeja vairāk tiem datiem, bet nu ir tā, ka koks ir ļoti sarežģīts ar to, ka tajā brīdī, kad viņi izvāk no ūdens, viņš sāk bojāties, jo ūdenī viņš konservējās, nu tā kā nebojājās, viņš ir tajā stāvoklī, kādā viņš ir, un tajā brīdī, kad viņš tiek izņemts laukā no ūdens, tad sāks tā bojāšanās tas process. Līdz ar to, tad tur principā, ja tik domāts ar viņu saglabāšanu, tad uzreiz ir jāsaprot, kur tik lielu materiālu var noglabāt, nu, lai viņi varētu arī pielietot, vai, piemēram, kaut vai izstādīt kaut kādu gabaliņu, jo, nu, viņš ir diezgan liels un smagnējs.